8-nji bab. Eliýasa oglum dirilden aýala şeýle diýipdi. Turdo üýçeriň bilen gidip ýaşap biljek ýerini metgen tut. Çünki Reb bu ýurdun başyna 7 ýyl aşlyk getirjek. Bu aýal Hudaýyň adamynyň tapşyrşy ýaly hem etdi. Ol öz üýçerti bilen Pelişdileriň ýurduna gidip şol ýerde 7 ýyl ýaşady. 7 ýyldan soň bu ayal Pelişdileriň ýurdundan gaýdyp geldi. Ol öýüniň we ýeriniň iýdine gaýtarylyp berilmegini soramak üçin paçanyň huzuruna gitdi. Şol wagt paça Hudaýyň adamynyň hyzmatkary Geýhazy bilen gepleşip oturdy. Paça Geýhaza ýüzlenip, "Hany, onu maňa Eliýasanyň görkezen beýik gudratlary hakda aýdyp ber," diýdi. Geýhazy Eliýasanyň ölüň dirildişi barada gurrun berip oturýarka, Eliýasa tarapyndan oglu dirildilen aýal paçadan öýüniň we ýeriniň iýdine gaýtarylyp berilmegini soramak geldi. Geýhazy hem, "Ey jenap paçam, ine, bu şol diýen aýalym bilen Eliýasanyň dirildilen oglany," diýdi. Paçşa bu aýaldan soranyny, ol paça bolup geçen zatlar barada jikmejik gurrun berdi. Şey dip paça emeldarlaryň birini çağıryp şeýle buyruk berdi. "Bu aýalyň bar zadyny gaýtaryp ber. Ýurdu taşlap giden günden tä şu güne çelli melleginiň bar giýdesini hem iýdine ber," diýip emir etdi. Eliýasa Damaska geldi. Şol wagt Siriýa paçasy Ben-Hadad hassady. "Paçşa, Hudaýyň adamy şu ýere gelipdir," diýip habar berdiler. Paçşa emeldary Hazaýyla şeýle diýdi: "Ýanyň bilen sowgatyr al da, Hudaýyň adamyny garşylamaga git. Onsoň onuň üstü bilen Rebden sora. Men şu hassalykdan sagalarmykam?" Şey dip Hazaýyl özü bilen Damaskyň türlü dümen haritlarından 40 düýe ýüki sowgatlar alyp Hudaýyň adamyny garşylamaga gitdi. Ol barıp Eliýasanyň öňüne durup, "Siriýa paçasy ulun Ben-Hadad, men bu hassalykdan sagalarmykam?" diýip soramak üçin, "Meni teniň ýanyna berdi," diýdi. Eliýasa Hazaýyla, "Barda paça, sen hökman sagalardyň," diýdi. "Emma Reb maňa onuň hökman öljekdigini görkezdi," diýdi. Eliýasa Hazaýyla gözüni aýyrmadan seretdi bolýan Hazaýyl utanyp gyzardy. Onsoň Hudaýyň adamy ağlady. Hazaýyl onuň, "Jenabym, sen näme üçin ağlaýarsyň?" diýip sorady. Eliýasa şeýle jogap berdi: "Men seniň Israil halkynyň başyna ýowuz güller getirjekdigini bilip ağlaýaryn. Sen olaryň galalaryna ot berip, söwüşde olaryň iň oňat eskerlerini gylyçdan geçirerdiň. Olaryň çağlaryny kellelerini ýenjip, göwrüli aýallaryň garlylaryny dilerdiň." Hazaýyl: "Köpekden parhy bolmadyk. Bu gulun beýle uly işleri eder ýaly kim bolupdyr?" diýdi. Eliýasa: "Reb maňa seniň Siriýa paçasy boljagyňy görkezdi," diýip jogap berdi. Onsoň Hazaýyl Eliýasanyň ýanyna gaýdyp, öz jenaby Ben-Hadadyň ýanyna geldi. Ben-Hadad onuň, "Eliýasa taňa näme diýdi?" diýip sorady. Hazaýyl: "Ol sen hökman gutulardyň," diýdi. Diýip jogap berdi. Emma ertesi gün Hazaýyl bir örtgü alyp onu suwa batırdı da paçanın yüzüne yapıp onu boğup öldürdü. Onsoň onun yerine Hazaýyl'ın özü paça bolýar. İsrail paçası Ahab'ın oğlu Yoram'ın sağlığının 5. yılında, Yahuda paçası Yehoşabat'ın oğlu Yoram, Yahuda paçalık edip başladı. Yoram paça bolanı 32 yaşındaydı. Ol Yerusalim'a 8 yıl paçalık etti. Ahab'ın nesillerinin edişi ali, Yoram da İsrail paçalarının yollarının yürüdü. Çünkü Ahab'ın kızı onun ayalıydı. Yoram Rebbin nazarına yiğrenci işler etti. Emma Reb, Davud'a onun nesillerinden birinin ömürlük tahtta oturacaktığını vaada berenliği ve öz kulu Davud bilen ehd edenliği için Yahuda'nı derbi dağın etmek istemedi. Yoram'ın dövrününe Edomlular kozgolon turdu. Yahuda'nın kolasından çıktılar we özlerine bir paça goýdylar. Ondan Yoram söwüş arabaly goşuny bilen sağra gitdi. Edomlar Yoram bilen onun sergerdelerinin taşını gabadylar. Yönü Yoram giýje Edomlaryň gabany böwüp geçdi. Onun goşuny da öýlerine gaçyp gaýtdy. Şeý dip Edom şu güne çelli hem Yahuda garşy golgolan turdyp, oňa garaşsyz bolup gelýär. Edil şol wagtda Libna galaty hem Yahudanyň garşyna uruşdyrdy. Yoramyň beýleki işleri, onuň ähli eden işleri Yahuda paçalarynyň ýyl ýadgylaryna ýazylandyr. Yoram ata babalaryna gowuşdy. Ol Daud galatyna, atalarynyň ýanyna jaýlandy. Ondan onun oranını oğlu Ahaziya padişah oldu. İsrail padişahı Ahav'ın oğlu Yoram'ın şahlığının 12. yılına Yahuda padişahı Yoram'ın oğlu Ahaziya padişah oldu. Ahaziya padişah olanı 22 yaşındaydı. Ol Yerusalim'e bir yıl padişahlık etti. Onun eceti Atalya, İsrail'in padişahı Omri'nin altıydı. Ahaziya hem Ahav'ın maşgılatının pis yolunu yürüdü. Ol hem Ahav'ın maşgılatı yali, Rabbin nazarına yürenci işler etti. Çünkü Ahaziya olurun geyutudu. Ahaziya, Ahav'ın oğlu Yoram ilen, Siriya'nın padişahı Hazayla karşı uruşma uçun Ramot Gilgad'a gitti. Siriyalılar şol yerde Yoram'ı yaraladılar. İsrail padişahı Yoram, Ramot Gilgad'da Hazayla karşı uruşup görke, Siriyalıların ödüne talan yaralarını becertme üçün Yizregel'e kaydıp geldi. Yahuda padişahı Yoram'ın oğlu Ahaziya, yaralanan Ahab'ın oğlu Yoram'ı görme üçün Yizregel'e gitti.